Hvernig hefur heimurinn orðið til? Margir veltaði fyrir sér hvernig heimurinn hefur orðið til. Vísindamenn eru reyndar að fást við þá spurningu og þeir hefa jafnvel sett fram tilgátur uppruna heimsins. Trúarbrögðin fást ekki við vísindalegar spurningar upphaf heimsins. Þau fjalla hver eða hvað það sem stendur að baki tilverunni og hvert eðli heimsins og tilgangur Í engiðist trúarbræðunum heimurinn skapaður af Guði og hann viðheldur sköpun sinni. Heimurinn bæði raunverulegur og skipulegur veruleiki. Efnisheimurinn litinn jákvæðum augum, hann einstæð og góð sköpun Guðs með tilgang. Jafnframt heimurinn skapaður forgengilegur. Hann ekki eilífur og á sér bæði upphaf og endalok. Í hindúasið allt í stöðugri eilífri hringrás. Heimurinn á sér því hvorki upphaf né endi, heldur umskapast hann sífellt og nokkurs konar blekking eða töfraleikur guðdómsins. Hann hluti af alheimssálinni sem hinn sanni raumurleiki. Afstaðan til efnisheimsins neikvæð. Í búddadómi eru svipaðar hugmyndir. Búdda boðaði sífelltan breytileika alls. Ekkert varanlegt eða eilíft. Hið eina sem varir breytileikinn. Heimurinn þannig háður sífældri breytingu. Jarðlífið felur í sér þjáningu og orsök hennar lífstástin, sem bindur manninn við veröldina vegna þeirra ranghugmyndar að hún sé varanlegur raumuruleiki.